Liepājas reģiona turisma informācijas biroja valdes loceklis Sintija Pusaudze spriež, ka kopumā aizvadītā turisma sezona ir līdzīga 2020. Gadā piedzīvotajam, izņemot ārkārtīgi lielo lietuviešu pieplūdumu gan Liepājā, gan tuvākajā apkārtnē.
Sakarā to, ka 1. jūlijā Eiropas Savienība atvēra robežas visiem ceļotājiem, tad pie mums ir tajos no 70 dažādām pasaules valstīm ieradušies viesi, Latvijas ceļotāji visu cieņu ir turpinājuši aktīvi atbalstīt Latvijas uzņēmējus un ceļojuši iekšzemē, jo projām mums ir pieaugums salīdzinājumā ar pagājušo gadu plus 17% un plus 52% salīdzinājumā pat ar 2019. Gadu, kas bija ļoti labs. Gata turismu nozarē.
Lavandera villas saimniece Zane Guste, kura ar ģimeni izveidojusi jaunu turisma piedāvājumu Lavandera Beach villa, kas atrodas Saraiķos un piedāvā apskatīt arī lavandas laukus pie jūras, stāsta, ka šogad piedzīvots apmeklētāju rekords. Cilvēks ar vien vairāk interesē dabas turisms un nomaļas vietas, kā arī ceļošana nelielās grupās. Par saviem novērojumiem stāsta Zane Guste.
Tāpat tāds interesanti bija novērot šogad jau vairāk turisma aģentūras, tāds privāti uzņēmumi apsakoja arī saimniecību ar vēlmi organizēt mazās individuālās tūres, jo ir parādījies pieprasījums gan lielajās pilsētās, gan arī kaimiņu valstīs tieši turistu vidū, kad vēlās apmeklēt mazās grupās. Autentiskas vietas, lai nebūtu tā, ka meklēt populāros turismu objektus, par kuriem mēs visi varam izlasīt Wikipēdijā vai kādos citos ceļvežos.
Ja salīdzina ar pagājušo gadu, tad kopumā Kurzemē lielas izmaiņas turistu plūsmā nav novērojams. Kurzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artus Gustovskis apzinājas turismu uzņēmējs Talsos, Ventspilī, Jūrkalnē un citviet.
Turpināt tas, kas jau iesākās pandēmijas sākumā, tas ir, ka ir milzīga atšķirība, vai attiecīgais turismu uzņēmums ir laukos, pie dabas, pie ūdeņiem vai pilsētā. Un tas iezīmējās tā, ka nomaļākās vietās cilvēki cenšas rezervēt naktsmītnes vairāk. Varbūt tāpēc, ka nomaļākas vietas, vairāk dabas, mazāk covids, bet daži naktsmītnieki atzinās, ka varbūt arī tāpēc, ka tur var uzturēties vairāk kā viena mājasaimniecība vai tam līdzīgi, bet to mēs, protams, nezinām un nevaram skaļi pateikt.
Liepājas reģiona turisma informācijas biroja pārstāve Sintija Pusaudze stāsta, ka šis laiks ievieš zināmas korekcijas un devis arī savu labumu. Nekad iepriekš nav bijušas tik plašas iespējas reklamēt sev visā pasaulē, piedaloties dažādās izstādēs virtuāli. Viņa prognozē, ka tieši Kurzemes piekraste nākotnē varētu kļūt par vienu no populārākajiem galamērķiem Skandināvijas un Eiropas turistiem.
Pēc līdzdalības apmēram 15 kontaktbiržās un turismu izstādēs tiešsaistē, kas ir īstenībā pandēmijas bonus. Liepājas reģiona turisma informācijas birojiem mēs no turismu profesionāļiem visā pasaulē esam sapratuši, ka 2019. Gada ārvalstu turismu apjomu mēs varētu sasniegt atkal 2023. Gadā. Līdz ar to nākošajā gadā mēs prognozējam, ka varētu būt pieaugums ārvalstu turismu jomā, bet ne tik liels, kāds tas bija pirms pandēmijas.
Kurzemes turisma asociācijas valdes priekšsēdētājs Artis Gustovskis ielūkojas nākotnē, par ko runā starptautiskā sabiedrībā un kas tieši ietekmēs arī vietējos turismu uzņēmējus.
Tiek sagatavots tāds dokuments, kas šobrīd ir nosaukts par Agenda 2030, jaunās turisma tendences pēc Covid, un tur visas šīs te turisma attīstība tiek izīmētas trīs virzienos. Zaļais turisms, digitālais turisms un tas rezilientība atkopšanās turisms un viss, kas ar to saistīts. Un tās ir trīs prioritātes, kas turpmāk tiks balstītas turismā ar fondu naudām.
Tieši šie virsieni nākotnē tiks visvairāk atbalstīti no Eiropas fondu līdzekļiem. Liela nozīme būs digitālā ievirzē, kas ļaus precīzi noteikt turismu plūsmu objektos un novirzīs to uz vietām, kur turisti ir mazāk. Ingo Zola, Latvijas Radio, Kurzemē.